Қоз Атлет радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 27 yanvar payshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Toshkent xo'jalik sudi MTS shirkatining bankrotlik to'g'risidagi arizasini qabul qildi. So'x anklaviga yuk yetkazish masalasida murosaga erishilmadi. Chechenistonga Muhammad alayhissalomga oid 13 ta asora atiqa keltirildi.
Голос пророка или фрагменты его одежды или каких-то его атрибутов.
O'zbekiston xokkey sportini tiriltirish harakatida.
Endi ishni boshlayapti. Возрождённый Винокур. Bir kunda bo'lmaydi-yu bu.
Ozod javobda O'zbekistondan xorijga qancha pul olib chiqish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Shuningdek, dastur davomidan jamiyat va qonun eshitirishning yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'izistonga qarashli 600 dan ortiq vagon O'zbek-qirg'iz chegarasining O'zbekiston tomonida to'planib qolgani aytilyapti. O'zbekiston chegara nazorat punktlarini yopib qo'ygani tufayli Qirg'izistonga o'tolmayotgan vagonlarning 80 tasida yonilg'i bor demoqda Qirg'iziston neft savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkatlar uyushmasi. RIA Novosti agentligining mazkur uyushmaga tayanib ma'lum qilishicha, chegaralarni ochish masalasi yaqin orada hal bo'lmasa, Qirg'iziston janubida ekish kompaniyasiga jiddiy putur yetkazilishi mumkin. Chorshanba kuni O'zbekiston va Qirg'iziston davlat chegara xizmatlari boshliqlari muzokara o'tkazdi. Farg'ona viloyati Quvasoy shahridagi muzokaralarda chegara mojarosini hal qilish borasida bildirilgan takliflarni davlat rahbarlariga yetkazish to'g'risida kelishib olingani xabar qilindi. 5-6 yanvar kunlari So'xda mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida mojaro chiqqanidan beri 60 ming aholiga ega bo'lgan So'x tumani yopiq holda qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston ham o'z hududidagi Qirg'izistonga qarashli Barak anklavini yopib qo'ygan. Toshkent xo'jalik sudi MTS shirkatining O'zbekistondagi shobasi O'zdin Robita mobil operatorining bankrotlik to'g'risidagi arizasini qabul qildi. Toshkent xo'jalik sudiga bir hafta avval taqdim qilingan ariza 23 yanvar kuni ko'rib chiqish uchun rasman qabul qilindi deya ma'lum qildi Ozodlikka MTS matbuot xizmati. MTS shirkatining O'zbekistondagi shobasini o'zini bankrot deb e'lon qilishiga uning to'lovlarini to'lashga moliyaviy imkoniyati yo'qligi sabab qilib ko'rsatilmoqda. 14 yanvar kuni MTS O'zbekistonning 400 ga yaqin odami ishdan bo'shatildi. O'zbekiston hukumati o'tgan yilning iyul oyida O'zun Robita shirkati va uning rahbariyatini moliyaviy jinoyatlarda ayblab faoliyatini to'xtatgan edi. MTS O'zbekiston aloqasi mamlakatning 94% hududini qamrab olib, 9 milliondan ziyod mijozga xizmat ko'rsatgan. Xalqaro xabarlar. Ozarbayjonning Ismoilli shaharchasida norozilikni tarqatish uchun politsiya kuchlari ko'z yoshini oqizuvchi gaz va suv purkagichlarini ishga solmoqda. Poytaxt Bokudan 150 km shimolroqda joylashgan Ismoilli shaharchasida payshanba kuni ham noroziliklar davom etdi. Chorshanba kuni Ismoillida minglab odamlar ishtirokidagi namoyish zo'ravonlikka aylanib ketdi. Norozilar mashinalar va binolar, jumladan mehmonxona va hokimning uyiga o't qo'ydi. Norozilar Ismoilli tumani hokimi Nizomi Alikberovning iste'fosini talab qilmoqda. Aytilishicha, norozilik namoyishiga chiroq mehmonxonasi xo'jayiniga tegishli avtomobil ishtirokidagi avariya sabab bo'lgan. Muxbirlarimizga ko'ra, rasmiylar mahalliy aholining islovatxonaga aylangani iddao qilingan mehmonxonani yopish to'g'risidagi talablarini bepisand qoldirib kelgan. Norozilik paytida bu mehmonxonaga o't qo'yildi. Bu bir hafta ichida Ozarbayjonda chiqqan ikkinchi yirik namoyishdir. 19 yanvar kuni mamlakatning eng yirik savdo markazida do'konlar ijarasi oshirilganiga qarshi do'kondorlar katta yo'l trassasini to'sib qo'ygan edi. Shimoliy Koreya kelgusida yana raketa va yadroviy sinovlarini o'tkazishda davom etishini e'lon qildi. Davlatga qarashli KSNA xabar agentligi Shimoliy Koreya Milliy mudofaa komissiyasining bu harakatlar ashaddiy dushmanimiz bo'lgan Qo'shma Shtatlarga qarshi qaratiladi degan bayonotidan iqtibos keltirmoqda. Mamlakat mudofaa vazirligining bunga oid bayonoti e'lon qilinishidan bir kun avval BMT Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreya dekabr oyida raketa uchirganini qoralovchi va bu sanksiyaga tortuvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Shimoliy Koreya raketa tinch maqsadlardagi sun'iy yo'ldosh uchirish missiyasini bajarganini aytmoqda, lekin AQSh va boshqa davlatlar buni uzoq masofali raketa texnologiyalarini sinash deya atamoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz. Rossiyaning Checheniston Respublikasida jangari deb gumon qilingan 11 kishi o'ldirilgani aytilyapti. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning payshanba kuni aytishicha, o'ldirilganlar orasida anchadan beri qidiruvda bo'lgan islomiy jangarilar, aka-uka Muslim va Husayn Gakayevlar ham bo'lgan. Respublika janubida chorshanba kunidan beri maxsus operatsiya o'tkazildi deya qo'shimcha qildi Ramzan Qodirov. Checheniston rahbari 2010-yilda Gakayevlarning qayerdaligiga oid ma'lumot uchun 10 million rubl miqdorida mukofot e'lon qilgan. Ularning o'shanda Qodirovning otda qishlog'i Sentroyga uyushtirilgan hujum ortida turgani aytiladi. Afg'oniston prezidentining akasi Mahmud Karzayning Ozodlik afg'on xizmatiga aytishicha, u Afg'onistonda siyosiy faoliyat boshlash maqsadida AQSh fuqaroligidan voz kechgan. Payshanba kungi suhbat chog'ida Mahmud Karzay 2014-yilga belgilangan Afg'oniston prezident saylovida qatnashish niyati bor yo'qligi haqida indamadi. 57 yoshli Mahmud Karzay bank, konchilik va ko'chmas mulk sohalarida ishlaydigan badavlat biznesmendir. Xabarlarga ko'ra, u Afg'onistonda eng yirik xususiy bank hisoblangan Kobul bankning 7% aksiyalariga egalik qiladi. O'tgan yili mustaqil tekshiruv natijasida Kobul banki Afg'oniston tashqarisidagi bank hisob raqamlariga noqonuniy tarzda 900 million AQSh dollariga teng pulni o'tkazgani aniqlangan.
Rahmat Farrux aka, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Siphon proxisi orqali yo'l topa olasiz. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni MTS taqdiriga oid mavzu bilan boshlaymiz. Bankrotlik to'g'risida sudga ariza bergan Uzdun Rabit, ya'ni MTSning O'zbekistondagi shoba korxonasi ishini Toshkent xo'jalik sudi 23 yanvar kuni rasman qabul qildi. Bu haqdagi ma'lumotni shirkat matbuot kotibi Ozodlikka tasdiqladi. Rossiyadagi MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Toshkent shahar xo'jalik sudiga joriy yilning 16 yanvar kuni bankrotlik to'g'risida ariza topshirgandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Uzdun Rabita shirkatining bu arizasi 23 yanvar kuni Toshkent xo'jalik sudi tarafidan mahkama jarayonini boshlash uchun rasman qabul qilindi. MTS mobil aloqa shirkati to'lovlarni to'lashga moliyaviy imkoniyati yo'qligi bois bankrotlik to'g'risida ariza topshirgan edi. 14 yanvar kuni MTS O'zbekistonning 400 ga yaqin xodimi ishdan bo'shatildi. Amaldagi sud tartibiga ko'ra, ariza qabul qilingan kundan boshlab 1 oy mobaynida Uzdun Rabita shirkati ustidan mahkama kuzatuvi amalga oshiriladi va muvaqqat rahbar tayinlanadi. Bir oy muddat ichida shirkatning qarz jadvali ham tuziladi. Ayni muddat ichida qarzdorlar yig'ilishi o'tkaziladi va bu majlis bankrotlik protsedurasining qay tarzda bo'lishiga qaror beradi. Amaldagi tartibga muvofiq, xo'jalik sudi rasman ariza qabul qilingan kundan boshlab 3 oylik muddat ichida qarzdor korxona bankrotlik masalasini hal qilishi kerak. Istisno tarzidagina bu jarayon yana 1 oyga uzaytirilishi mumkin. Toshkent shahar xo'jalik sudining noyabr oyida chiqargan qaroriga ko'ra, Uzdun Rabita shirkati o'z zimmasiga yuklatilgan 600 million AQSh dollari hajmidagi moliyaviy da'volarni 8 oy muddat ichida to'lab bitirishi kerak edi. 15 yanvar kuni sud tomonidan belgilangan jarimaning navbatdagi qismi to'lanishi lozim edi, ammo shirkatning O'zbekistondagi hisob raqamida pul qolmagani bois bu talabni bajara olmagan. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, agar qarzdor o'z majburiyatini bajara olmasa, bankrotlik to'g'risidagi ariza bilan sudga murojaat qilishi va sud bu masalada 5 kun ichida qaror chiqarishi lozim. MTS shirkatiga yaqin manbalarning Ozodlikka bildirishicha, Uzdun Rabita hisob raqamida pul tugaganidan so'ng sud belgilangan moliyaviy da'voni qondirish maqsadida kompaniyaning operatorlik qurilmalarini musodara qilish to'g'risida ham qaror qabul qilinishi mumkin. MTSga egalik qiluvchi sistema kompaniyasining asosiy xo'jayini Vladimir Yevtushenkov o'tgan oy so'ngida Rossiya va O'zbekiston hukumatlari va diplomatik doiralar darajasida MTSning O'zbekiston bozoriga qaytishi borasida faol muzokaralar borayotgani haqida bayonot bergan edi. Bu muzokaralar haqida matbuotga xabar sizdirgan sistema korporatsiyasidagi manbalar kompaniya o'z robitiga yozilgan to'lovlar miqdorini kamaytirishga urinayotgani haqida ham ma'lum qilgan edi. O'zni robitaning 16 yanvar kuni o'zini bankrot deb e'lon qilishi bu muzokaralarning samara bermagani sifatida tasniflandi. Metropol investitsion moliyaviy kompaniyasi yetakchi tahlilchisi Yevgeniy Galasnovga ko'ra, bankrotlik to'g'risidagi ariza MTSning O'zbekistonga qaytmasligiga tayyorligini mamlakat hukumatiga bildiruvchi jiddiy signaldir. Boshqa tomondan, kuzatuvchilarga ko'ra, MTSning markaziy osiyoda ishlash bo'yicha boy va murakkab tajribasidan kelib chiqib, o'zdan robita uskunalarining musodara qilinishi yoki sotilishi ushbu voqealar rivojidagi so'nggi nuqta bo'lmasligi ham mumkin. Zotan MTS 2010 yilda Turkmanistondagi faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan, biroq 2012 yilning yozida faoliyatini qayta tiklash bo'yicha Turkmaniston hukumati bilan kelishuvga erishgan edi. MTS O'zbekiston aloqasi mamlakatning 94% qoplagan bo'lib, 9 milliondan ziyod mijozga xizmat ko'rsatgan. Bu O'zbekiston mobil aloqa bozorining 40% ortig'ini tashkil qiladi.
Demak, Toshkent xo'jalik sudi MTS shirkatining bankrotlik to'g'risidagi arizasini qabul qildi. Ozodlikka deyarli har kuni MTS qachon ochiladi degan savol bilan murojaatlar bo'ladi. Bu murojaatlar telefon orqali, email orqali, Skype orqali, Facebook, deyarli barcha internet vositalari orqali bizga har kuni savollar bo'ladi. Biz mana shu savol mushtariylarining, tinglovchilarimizning mana shu murojaatlari ortidan ozod javob rukni da MTS O'zbekiston shirkatining taqdiriga oid ma'lumotlarni muntazam ravishda yoritib boryapmiz. Buning uchun siz Ozodlik saytining bosh sahifasida ozod javob nimasini topasiz, sahifasini topasiz va mana shu sahifada siz MTS taqdiri borasida eng so'nggi yangiliklarni tinglab, o'qib borish imkoniga egasiz. Demak, saytimizni kuzatib boring va efirlarimizni ham tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Farg'ona viloyatining Quvosa shahrida Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmatlari rahbarlari o'rtasida 23 yanvar kuni chegarani ochish bo'yicha o'tkazilgan so'zlashuvda kelishuvga erishilmadi. Ayni paytda Qirg'izistonning Botken viloyati hududida joylashgan O'zbekistonning So'x tumani aholisiga mo'ljallangan gumanitar yordam ortilgan yuk mashinalari yo'l yopilgani bois 4-chi kun chegara yaqinida turibdi. Mavzu tafsilotlarini davomida hamkasbim Hasanjon o'rgandi. Hozir Hasanjon studiyada. Demak, marhamat Hasanjon, tafsilotlar mana shu So'x anklaviga oid.
Rahmat. Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmatlari rahbarlari o'rtasida chegarani ochish bo'yicha o'tkazilgan so'zlashuv natijasiz tugadi. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'kon Mametov Ozodlikka bergan intervyusida chorshanba kungi muzokaralarda kelishuvga erishilmaganini shunday izohladi.
Yemin chegara masalasi qaysi KPP ochiladi, qaysi KPPdan 54 jo'natiladi degan bul jo'nda kichina bunday kengri talqov bo'lyapti.
Chegara masalasida qaysi tekshiruv punkti ochiladi, qaysi chegara punkti, qaysi chegara punktidan nimalar o'tishi kecha muhokama qilindi, qaysi punktlarni ochish xususida bir fikrga kelinmadi. Biz bir tekshiruv punktini taklif qilsak, ular boshqasini xohlashyapti. So'zlashuv davom etadi, deya bayonot berdi Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'kon Mametov. O'zbekistonning So'x anklavida yashovchi aholiga mo'ljallangan 21 ta yuk mashinasidagi gumanitar yordam qirg'izistonliklar yo'lni to'sib qo'ygani uchun Rishton tumanining chegara yaqin qismida 4-chi kun to'xtab turibdi. Qirg'izistonning Botken viloyatining Qirg'izistondagi Botken viloyatining Qadamjoy tumanidagi So'xga olib boradigan Yosh tilak yo'lda norozilik aksiyasi o'tkazayotgan taxminan 40 nafar qirg'izistonlik viloyat rasmiylariga 24 yanvar kuni bir necha talab qo'ydi. Oqsoqol Sorbay Shamuratov ozodlikka o'z talablari bajarilmaguncha norozilik aksiyasi davom etishini aytdi.
Hech qanday bu yerda mezon buzuvlar
Ondan yaşlar tarafından hiç kanday katarçılık ketken yok.
Bu yerde yaşlar hiç kanday kanununu büzgen yok. Bizim birinci talabımız çekerege sim tartış. İkinci talabımız aylanma yollarını ta'mirlab tartibga keltirish, uchinchi talabimiz So'x anklavidan askarlar qurollarni olib chiqib ketish va Botken viloyatiga sarf xarajatlari uchun tovon puli to'lanishini talab qilamiz dedi Oqsoqol Sorbay Shamuratov. 23 yanvar kuni So'xning G'aznok qishlog'ida yashovchi o'z ismini aytmaslikni so'ragan fuqaro G'aznok, Qalacha va Tul kabi qishloqlarda 50 kilogrammli bir qop qozoq uni narxi 80 mingdan 125 mingga, 5 litrli paxta yog'ining narxi 22 ming so'mdan 30-32 ming so'mga ko'tarilganini aytgan edi. Biroq 24 yanvar kuni So'xning Chashma qishlog'ida yashovchi tadbirkor Abdusamad Ozodlik bilan suhbatda So'xda oziq-ovqat narxlari oshganini inkor qildi.
Bu hammasi bu millionga. Nimaki bozorga bozor zakonni bozorlar ishlatmas va o'zim bugun olganim hozir bir savdo olganiga aytganman, savdo mizoji kerak ekan, unga olib keldim 800 so'm. Go'sht mizoji oldim 15 ming, qo'ydim 20 ming. O'sha oshirgan oldim ham shunaqa edi, hozir ham shunaqa. Navro sel vaqti uchmayapti, oldin uchardi. Hozir navro vaqti nima yo'q, sel uchmayapti. Gadinda past bo'lgan bular ham bor.
Dedi qirg'izistonlik o'zbekistonlik tadbirkor Abdusamad So'xdagi avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarida yonilg'i tugaganini, ammo odamlar 1 litr benzinni 3000 so'mdan bemalol sotib olayotganlarini aytdi.
Ayol gapirardi, benzin ko'lda 3000dan bor kerak desa. Bu qancha holat edi? Qirg'izlar o'zlari olib kelib berib ketyapti chegaradan. Ayol qirg'izni qancha bilan kuzatdim.
Dedi So'xlik tadbirkor Abdusamad. Ayni paytda Ozodlik bilan so'zlashgan shohimardonliklar ham avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin tugaganini, ammo bir necha kun ichida chegaralar ochilishiga umid bildirdi. Shohimardonda yashovchi Abror aka yo'llar yopib qo'yilgani o'zi yashayotgan mintaqa bozorlarida narxlarga ta'sir etmaganini aytdi. U chegara yopilgandan qirg'izistonliklar zarar ko'rayotganini aytdi.
Hamma narsasi chetdan sotardi, chetdan olib ketishardi. Kuniga So'x qatar olasida 40-50 ta o'sha atog'i bo'chay, cholbog', so'ngar, g'oz qishloqlardan yaralar kelib qirg'izlar davolanib ketardi. Har kuni shu manzarasida bozorlar ham bor shu nimada. Kelib chetdan davolanib ketishardi. 10-yanvarda bo'chay qishloqiga 5 tonna gumanitar nima olib borib berildi So'x tomonidan, hokimiyat tomonidan. Hech qayerda bu narsa aytilmayapti,
dedi Shohimardonda yashovchi Abror aka.
Demak, rahmat Hasanjon. Aziz tinglovchi, So'x anklaviga oid eng so'nggi xabar, studiyamizga kelgan xabar. Demak, Qirg'izistondagi 24 KJ axborot agentligi Qorasuv tuman hokimi o'rinbosari So'ranboy Joldashovning aytganlariga asoslanib, Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Barak anklaviga o'tish yo'li 24 yanvar kuni ochilishi mumkinligini xabar qildi. Demak, Barak anklaviga yo'lni ochish borasidagi O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari o'rtasida Botken viloyatidagi muzokaralar 3 kundan beri davom etayotgani aytilmoqda, biroq bu muzokaralar borasida biror bir ijobiy natijaga erishilmagan. Shuningdek, demak, So'x anklaviga yuk yetkazish masalasida borayotgan murosalar borasida ham biror bir natija yo'q. Dasturlarimizni kuzatib boring, albatta bu boradagi mavzuga oid, ayni mavzuga oid tafsilotlarni dasturlarimiz davomida tinglashingiz mumkin. Dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Chechenistonga Muhammad alayhissalomga oid 13 ta asori atiqa keltirildi. O'zbekiston xokkey sportini tiriltirish harakatini boshladi. Ozod javobda O'zbekistondan xorijga qancha pul olib chiqish tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Shuningdek, dastur davomidan jamiyat va qonun eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bizni tinglashda davom eting.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Ayrim bo'lsa, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Dasturimiz davomida o'rin olgan Ozod javobning yangi sonida O'zbekistondan pul olib chiqish va pul olib kirish tartiblari borasida suhbatlashamiz. Mutaxassislarga ko'ra, pul olib kirishga hech qanday cheklov yo'q, faqat pul olib chiqish anchagina murakkab jarayon. Bu haqda, demak, dasturlarimizni tinglashda davom etsangiz, dastur davomida batafsil ma'lumot olasiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tsam, siz dastur davomida tinglayotganingiz mavzular borasida o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz, jonli efirda bildirish imkoniga egasiz. Buning uchun siz Skype orqali erkin mikrofon manziliga sim qoqishingiz, qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Bizning erkin mikrofonimiz hozir onlayn turibdi va siz albatta o'z fikr mulohazalaringiz bo'lsa jonli efirda bildira olasiz. Demak, telefon qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Dasturimiz davom etadi. Checheniston poytaxti Grozniy shahriga maxsus samolyotda Islom payg'ambari va uning salaflariga oid 13 ta asori atiqa keltirildi. Maxsus qutulardagi atiqalarni aeroportdan Grozniy markazidagi Hoji Ahmad masjidiga eltish vazifasini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirov va o'zbekistonlik taniqli shayx, sobiq muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ado qildi. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Grozniyga Abu Dabidan keltirilgan atiqalar ichida Islom payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga oid kokil, mo'y muborak va ichki kiyim parchasi bor. Shuningdek, payg'ambarning ikki nevarasi Hasan va Husaynlarning sochi, payg'ambarimizning qizlari Fatimaniki deb bilingan oyoq kiyimining tag charmi dohil 13 eksponat Birlashgan Arab Amirliklaridan keltirilib, 1 yil mobaynida Grozniyda namoyish qilinadigan bo'ldi. Payg'ambar mavludi munosabati bilan Grozniyda bu osori-atiqalar namoyishi va mushakbozlik bo'lib o'tdi. Bu bayram kuni Grozniyda jamoat transporti tekin qilib qo'yildi. Yelga osh tortildi, mavlud o'qilgan masjid ahliga payg'ambarimiz ichgan tosh kosodan quyilgan suv ehson qilindi, deydi Ozodlik muxbiri Aslanbek. Grozniydagi Ozodlik muxbiri Aslanbekning aytishicha, o'zbekistonlik taniqli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bu tadbirlarning asosiy mehmonlaridan biri bo'lgan. Rossiya muftiylar kengashi rais toshi, musulmonlar idorasining Sharqiy Rossiya bo'yicha bosh muftiysi Nasrullo Ashraf hazratlarining Ozodlik muxbiriga bildirishicha, Islom payg'ambari bilan bog'liq bebaho osori atiqalarning aeroportdan masjidgacha keltirish vazifasi katta hurmat bilan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga loyiq ko'rilgan.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, будучи одним из известных религиозных деятелей в постсоветском пространстве, да, который в 90-х годах был очень известен среди мусульман.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf postsovet hududidagi yirik din arboblaridan biri. 90-yillarda musulmonlar orasida katta e'tiborga ega bo'lgan. Ikkinchidan, u Checheniston prezidenti Ramzan Ahmadovichning otasi marhum Ahmad hojiga ustozlik qilgan. Shayx hazratlari Qodirovlar oilasi bilan eskidan yaqin. Shu bois Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari Checheniston Respublikasi prezidentining va butun chechen xalqining aziz do'sti sifatida bu vazifaga loyiq ko'rildi, deydi Rossiya muftilar kengashi rais toshi.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, он уважаемый и почётный гость президента Чеченской Республики и всего чеченского народа, учитывая статус Ахмад Хаджи Кадырова как первого муфтия Чеченской Республики и как первого президента Чеченской Республики.
Suhbatdoshimizga ko'ra, Abu Dabidan keltirilgan eksponatlar Rossiya hududidagi ilk islomiy qadriyatlar muzeyida 1 yil mobaynida saqlanadi. 1 yildan keyin esa bu eksponatlar o'rnini boshqasi egallaydi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'tgan yili Rasululloh chosasi deb bilingan osori atiqani Londondan Grozniyga olib kelgan edi. Chosa bilan birga payg'ambar alayhissalomning muborak ravzalari ustiga uzoq yillar mobaynida yopib qo'yilgan ikki qadimiy gilam ham keltirilgan bo'lib, bu osori atiqalar Chechenistonda abadiy saqlanadigan bo'ldi. Shirkmi yo madaniy yodgorlik? 1400 yillik tarixga ega bu osori atiqalar islom tarixining bir qismidir. Bu osori atiqalarning Grozniyda namoyish qilinishi xayrli ishdir, dedi musulmonlar idorasining Sharq Rossiya bo'yicha bosh muftisi Nasrullo Ashraf hazratlari ozodlik bilan suhbatda. Payg'ambarga oid buyumlarning alohida izzat ikrom qilinishi taqvosi kuchli musulmonlar nazarida islom arkonlariga zid deb qaraldi. Butparastlik ko'rinishi degan e'tirozlar yangradi. Bu e'tirozga javob bergan muftiy Nasrullo Ashraf bu eksponatlarning but emas, balki yodgorlik ekanligini ta'kidlab, o'z gapini hadis bilan quvvatladi.
Innamal a'malu binniyat. Каждое дело, каждый поступок человека оценивается по его намерению.
Innamal a'malu binniyat degan sahih hadis bor. Odamning har xatti-harakati uning niyati bilan o'lchanadi. Agar kimdir buyumga topinsa, albatta bu johiliyat alomatidir. Ammo men payg'ambarimizning sochi yoki u kishiga oid libos parchasi sig'inish obyekti deb o'ylamayman. Bunga madaniy merosni asrash deb qarash kerak, deydi muftiy Nasrullo Ashraf.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozgina shamollaganman va shuning uchun ovozim salgina bo'g'ilgan. Buning uchun sizdan uzr so'rayman. Demak, dasturimiz davom etadi. Rossiya politsiyasi xorij fuqarolarini uzoqqa cho'ziladigan sud taftishsiz mamlakatdan chiqarib yuborish huquqiga ega bo'ldi. Ushbu buyruqqa Rossiya ichki ishlar vaziri Kolokoltsev imzo chekkan. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz.
2013 yilning 29 yanvarida Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsevning Rossiyadan nomaqbul shaxslarni badarg'a qilish qarori kuchga kiradi. Qizig'i, endilikda xorij fuqarosini deportatsiya qilishga sudning qarori chiqarilishi shart emas. Politsiya o'zi 14 kun ichida o'z tergovini o'tkazib, ichki ishlar vaziri yoki uning o'rinbosarlari qarori bilan qonunbuzarni chegaradan tashqariga kuzatib qo'yadi. Moskva shahri bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi kollegiyasida so'zga chiqqan sobiq Moskva shahar politsiyasi rahbari, hozirda vazir Vladimir Kolokoltsev bunga Rossiyada, xususan Moskvada xorijliklar, ayniqsa migrantlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar sonining keskin oshayotganini sabab qilib keltirdi.
В Москве удельный вес этих преступлений вдвое превышает общероссийский. С учётом состоявшегося обсуждения
Moskvada bunday jinoyatlar soni umumrossiya ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda 2 barobar ko'pligi aytilmoqda. Shu sababli mahalliy politsiya bo'linmalari uyushgan etnik jinoyatchi guruhlariga alohida e'tibor qaratishi zarur. Ayniqsa ularning boshliqlari jinoiy javobgarlikka tortilishi shart, deya uqtirdi Ichki ishlar vaziri. 1024 raqamli vazirning 2012 yilning 10 noyabrida imzolangan bu buyrug'iga muvofiq tuman politsiya uchastkalarida har bir mehnat muhojiriga maxsus dossiye tayyorlanib boriladi. Vazirlikning yangi qoidalarini ozodlikka tushuntirib berishga uringan Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot markazi rahbari Marina Molokova mamlakatdan nafaqat noqonuniy mehnat muhojirlari, balki qonuniy hujjatlarga ega, biroq Rossiya mudofaasi va xavfsizligiga tahdid qilayotgan shaxslar ham politsiya rahbariyati maxsus qaror bilan chiqarilib yuborilishi mumkin dedi.
Там говорится о том, что будут выдаваться им уведомления, в котором будет указано там по какой причине им необходимо будет покинуть Россию.
Qarorda aytilishicha chiqarilib yuborilayotgan shaxslarga maxsus bildirishnoma topshiriladi. Unda qaysi sabablarga ko'ra u Rossiyani tark etish kerakligi batafsil tushuntirilgan bo'ladi. Badarg'a qilish masalasi bilan vazirlikning maxsus komissiyasi shug'ullanadi, dedi vazirlik rasmiysi. Ma'lum bo'lishicha, yangi qoidalarga ko'ra Rossiyadan chiqarilib yuborilayotgan shaxsga oid maxsus yig'ilgan hujjatlar Ichki ishlar vazirligining markaziy apparatiga yuboriladi. Eslatish zarurki, ilgari jinoyatchilikka qo'l urgan muhojirlarni deportatsiya qilish uchun faqat sud qarorini kutish zarur bo'lgan. Vazirlikka endi biror shaxsni mamlakatdan u yoki bu sababga ko'ra chiqarib yuborish uchun uzoq bilan bir oy muddat zarur bo'ladi. Marina Molokovaning aytishicha, vazirning buyrug'i bilan endilikda Moskvaning har bir burchagi, jumladan har bir qavatli uylarning hovlisi va shahar parklarida nazorat kameralari o'rnatiladi. Biroq kuzatuvchilar Kolokoltsevning bu buyrug'i mahalliy politsiyaga sud idoralari vazifasini bajarishga o'tishiga olib kelishi, har qanday shaxs boshqa mamlakat so'rovi bilan ekstraditsiya tekshiruvisiz berib yuborilishiga olib kelishini gapirmoqda. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Vitaliy Panomaryov, politsiyaning bu qarori mehnat muhojirlarining ommaviy deportatsiyasini keltirib chiqarmasa-da, ularga Rossiyada jiddiy xavf tug'dirishi mumkin dedi.
В принципе, вот эти вот выдворения под разными предлогами, они сейчас практикуются, потому что большинство тех, успевают обратиться к правозащите.
Aslini olganda chiqarib yuborish protsedurasi turli shakllarda hozir ham keng qo'llanilmoqda. Huquq himoyachilari yordamini so'rashga ulgurganlar juda ozchilik. Bu nafaqat qonunbuzarlik sodir etgan mehnat muhojirlari, balki qidiruvda bo'lgan shaxslarga ko'proq taalluqli deb o'ylayman. Qosimaxunovlarga o'xshaganlarning ishlaridan ayonki, yashirincha noqonuniy tarzda odamlarni berib yuborish hollari ko'paymoqda. Masalan, biz qidiruvda bo'lganlarning noqonuniy olib chiqilishiga O'zbekiston elchixonasi ayrim xodimlar aloqadorligi to'g'risida xabar oldik. Olib ketilayotgan odam elchixonada boshqa shaxsning nomiga berilgan hujjat asosida olib ketilmoqda, deya fikr bildirdi Memorial faoli Vitaliy Panomaryov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'izistonga qarashli 600dan ortiq vagon o'zbek-qirg'iz chegarasining O'zbekiston tomonida to'planib qolgani aytilmoqda. O'zbekiston chegara nazorat punktlarini yopib qo'ygani tufayli Qirg'izistonga o'tolmayotgan vagonlarning 80tasida yonilg'i borligi aytilmoqda. Toshkent xo'jalik sudi MTS shirkatining O'zbekistondagi sho'basi Uzdon Rabit mobil operatorining bankrotlik to'g'risidagi arizasini qabul qildi. Ozarbayjonning Ismoilli shaharchasida norozilikni tarqatish uchun politsiya kuchlari ko'z yoshini oqizuvchi gaz va suv purkagichlarni ishga solmoqda. Shimoliy Koreya kelgusida yana raketa va yadroviy sinovlarni o'tkazishda davom etishini e'lon qildi. Rossiyaning Checheniston Respublikasida jangari deb gumon qilingan 11 kishi o'ldirilgani aytilmoqda. Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston chiqarishidan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Demak, eslatib o'taman, siz efirlarimizda tinglayotgan mavzular borasida jonli efirda o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype orqali bizga qo'ng'iroq qilishingiz, ya'ni erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Erkin mikrofon onlayn turibdi va sizni telefon qo'ng'iroqlaringizni kutyapmiz. Demak, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning yangi tashkil topgan xokkey ligasi muz ustida xokkey bo'yicha ilk chempionatini o'tkazmoqda. Bu haqda O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligi rasmiylari Ozodlikka ma'lum qildi. Xokkey musobaqalari Toshkentning Furqat nomli madaniyat va istirohat bog'idagi muz saroyida o'tkazilmoqda. O'tgan asrning 70-chi yillarida Toshkentning Binokor xokkey jamoasi sobiq ittifoq da tanilgan jamoalardan biri edi. Sovet ittifoqi parchalanib, O'zbekiston mustaqil bo'lgach, mamlakatda xokkey sporti ham barbod bo'ldi. Endilikda Toshkentning sobiq Binokor jamoasining bir guruh a'zolari O'zbekistonda xokkey sportini qayta tiriltirishga bel bog'lashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston milliy xokkey ligasi tuzilib, dastlabki xokkey musobaqalari shu oy o'rtalarida mamlakatdagi mavjud 4 jamoa, Binokor, Bars, Oqayiqlar va Akulalar o'rtasida bo'lib o'tdi. Birinchi uchrashuvda Bars jamoasi Binokorni 5-4 hisobida mag'lub etdi. O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligining ommabop sportni rivojlantirish bo'limi mas'ullaridan biri Shavkat Jalilovning Ozodlikka aytishicha, yaqin oylarda O'zbekiston terma jamoasi tashkil etilib, ularning Kanada xokkey faxriylari bilan uchrashuv ham rejalashtirilmoqda.
Ну вот молодые хоккеисты, если дела будут так идти, они хотят вот в марте, в конце марта будет проводиться международный турнир в Эмиратах. Я не ошибаюсь, в Эмиратах должно пройти. Они хотят там участвовать.
Agar ishlar shu zaylda boradigan bo'lsa, kanadaliklar mart oyida Toshkentga keladi. Bundan tashqari, Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi bilan ham o'yin bo'ladi. Hozir mavjud 4 ta jamoadan yaxshi xokkeychilarni to'plab, Birlashgan Arab Amirliklarida an'anaviy tarzda o'tkaziladigan xalqaro turnirda qatnashamiz, dedi Jalilov. Xokkey musobaqalari Toshkentning Furqat nomli madaniyat va istirohat bog'idagi Ice Avenue muz saroyida o'tkazilmoqda. Binokor xokkey jamoasi sardori Alisher Azimov O'zbekiston xokkey ligasi rahbari etib tayinlangan.
За воротами противника все чаще.
победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь.
O'tgan asrning 70-yil yillarida Toshkentning Binokor xokkey jamoasi sobiq Sovet ittifoqida tanilgan jamoalardan edi. Jamoa Toshkentda 1971-yilda barpo etilgan yubileyni muz saroyida shayba surib kelgan. Avvaliga nomi Spartak bo'lgan, keyin Glav Toshkent Stroy homiyligiga o'tkazilgan Binokor jamoasi 1973-yilda xokkey bo'yicha SSR birinchiligi bo'yicha musobaqalarda 3-chi o'rinni olishga ham muvaffaq bo'lgan. Shuningdek, o'zbekistonlik xokkey sporti muxlislari 1979-yilgi Oltin boshoq xalqaro xokkey chempionatida Binokorning GDR va Chexoslovakiyaning taniqli jamoalari ustidan erishgan g'alabalarini ham eslashsa kerak. Toshkentning Binokor jamoasi 80-yil yillarda ham Sovet ittifoqi komandalari orasida yuqoriga o'rinladi. Sovet ittifoqi parchalanib, O'zbekiston mustaqil bo'lgach, mamlakatda xokkey sporti deyarli barbod bo'ldi. Toshkentdagi yubileyni muz saroyi buzilib, Alpomish sport majmuiga keyinchalik butunlay qayta rekonstruksiya qilinib, ko'rgazmalar markaziga aylantirildi. Sovet davrida aytilgan qo'rqoq o'ynamas xokkey qo'shig'i o'rnini hammasi bo'ladi. Okay, o'zbeklar o'ynamas xokkey degan qo'shiq egalladi. Endilikda Toshkentning sobiq Binokor jamoasining bir guruh a'zolari O'zbekistonda xokkey sportini qayta tiriltirishga bir bog'lamoqda. O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligi matbuot xizmati rahbari Xondil Madrayimovga ko'ra, bu bir kunda qilinadigan ish emas.
Bilasizmi, endi tashkil qildi, endi hozir endi ishni boshlayapti. Vazrajdorni Binokor bir kunda bo'lmaydi-yu bu.
Ayni paytda Toshkentda yangi professional xokkey maydoni, xokkey maktablari barpo etish borasida homiylar bilan muzokaralar olib borilmoqda. O'zbekistonda xokkey maktabini tiklash uchun Slovakiya va Serbiyadan murabbiylar taklif etiladi. Eng muhimi, O'zbekistonda xokkeyga qiziqish bor, deydi O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligining ommabop sportni rivojlantirish bo'limi mas'ullaridan biri Shavkat Jalilov. Xokkey sporti rivojlangan Shvetsiya va Kanada kabi mamlakatlarda boshpana topgan o'zbekistonlik ayrim oilalar farzandlari orasida qishki sport turlari, jumladan muz ustida xokkey sportini o'zlashtirayotganlar ancha. Shvetsiyaning Timrå shahrida yashovchi o'zbekistonlik jurnalist To'lqin Qorayevning aytishicha, agar sharoit bo'lsa, o'zbeklardan ham xokkey yulduzlari chiqishi mumkin.
Shvetsiyada xokkey sporti juda rivojlangan sportlar turlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda har bir maktabda top-top bo'lib bolalar borishadi xokkeyga, endi qiziqadiganlar albatta. Xokkeyni deylik bir ma'lum bir mikrorayonlarning ichida ham maydonlar bor, yozda futbol o'ynaydi, u yerda qishda uni xokkeyga moslashtiriladi. Muz bilan qoplangandan keyin xokkeyga qatnaydiganlarni pulini kommunalar to'laydi, ya'ni ijroiya hokimiyatlari to'laydi, bular o'zining yonidan to'lamaydi holat. O'zbekistonda yetarli sharoit bormi? Gap mana bunda. Eslayman, Sovet davrida O'zbekiston Toshkentda ham Binokor degan bir komanda bo'lardi, O'zbekistonning xokkey komandasi. Ular ham sun'iy muzni ustida o'ynashardi. Endi O'zbekiston qaytadan buni jonlantiraman deyotgan bo'lsa, albatta endi man buni muborakbod qilish kerak, lekin O'zbekistonda kim shug'ullanadi xokkey bilan?
To'lqin Qorayev O'zbekistonning Shvetsiya, Kanada kabi yulduz jamoalar bilan o'yinini ko'rish ishtiyoqida ekanini aytar ekan, juda eplay olishmasa farzandlarimizni xokkeyga Shvetsiyada o'rgatamiz, O'zbekistonga qaytib borganimizda O'zbekiston milliy jamoasida o'ynashar deb niyat qiladi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshi ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Hali tayyor bo'lsak bo'lmi? Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistondan pul olib chiqish va pul olib kirish tartiblari borasida suhbatlashamiz. Mutaxassislarga ko'ra, pul olib kirishga hech qanday cheklov yo'q, faqat pul olib chiqish ancha murakkab. Demak, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan sirdaryolik Nig'mat aka Ozod javobga Skype orqali savol yo'llab, O'zbekistonga pul olib kirish tartib-qoidalari borasida qiziqdi.
Men 3 yildan buyon Rossiyada ishlayapman. Bahorda uyga ketmoqchiman. Ancha yig'ib qo'ygan pulim bor, lekin qanday qilib ketishni bilmayapman. Tanishlarim 10000 dollardan ko'p bo'lsa 1% to'lash kerak, deyapti. Kimdir 10000 dollardan ko'p bo'lsa umuman olib kirish mumkin emas, deyapti. Iltimos, O'zbekistonga pul olib kirish borasida o'rganib bersangiz,
deya so'radi sirdaryolik Nig'mat aka. Toshkentlik Gulnora opa esa O'zbekistondan pul olib chiqish yo'llari borasida qiziqqan. Email orqali savol yo'llagan Gulnora opa xatida jumladan shunday deyiladi. Men yaqinda xo'jayinim bilan Antaliyaga dam olishga ketmoqchiman. Shu borganimizda Istanbulda ham bir necha kun bo'lib savdo qilmoqchimiz. Bilasiz, bizda Turkiya mollari qadrlanadi. Qizlarim, kelinlarim, nevaralarim, qolaversa o'zimizga ham kiyim-kechak xarid qilmoqchimiz. Lekin pulimizni qanday olib chiqishni bilmaymiz. O'zi qancha pul olib chiqish mumkin? Xohlagancha pul olib chiqish mumkinmi? Shularni bilib bersangiz, deya so'radi email orqali savol yo'llagan toshkentlik Gulnora opa. Demak, O'zbekistonga pul olib kirish tartibi. O'zbekiston bojxona qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisga ko'ra, O'zbekistonga pul olib kirishda hech qanday cheklov yo'q.
O'zbekistonga xohlagan xorij valyutasini cheklanmagan miqdorda olib kirish mumkin. Qonunda bunga hech qanday cheklov yoki taqiq ko'zda tutilmagan. Xorijdan pul olib kirish payti hech qanday hujjat ham talab qilinmaydi. Avval 10000 dollar ekvivalentidan ko'p bo'lsa, 1%lik to'lov mavjud edi. Biroq hozir bu bekor qilingan. Hech narsa to'lanmaydi. Xorijdan O'zbekistonga kirayotgan paytda fuqaro yonidagi pul miqdorini deklaratsiyada ko'rsatsa bo'ldi,
dedi bojxona mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekistondan pul olib chiqish tartibi. O'zbekiston bojxona qo'mitasini ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, O'zbekistonga kelgan xorijlik mehmonlar uchun mamlakatdan pul olib chiqishda cheklov yo'q, lekin o'zbekistonliklarning pul olib chiqishida ma'lum cheklovlar mavjud.
O'zbekiston fuqarolari uchun 2000 dollar ekvivalentidagi pulni olib chiqishga ruxsat etiladi, lekin 2000 dollardan 5000 dollar ekvivalentigacha bo'lgan pul uchun vakolatli bankning ruxsati talab qilinadi. 5000 dollar ekvivalentidan ko'p bo'lgan pulni faqat Markaziy bankning maxsus ruxsati bilan olib chiqish mumkin,
dedi bojxona mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Amaldagi tartibga ko'ra 5000 dollargacha bo'lgan pul uchun ruxsatni istalgan bir bankdan olish mumkin. Milliy bankning Toshkentdagi bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, faqat buning uchun biror bankda hisob raqami ochish lozim bo'ladi.
Fuqaro pasporti va xorijga olib ketmoqchi bo'lgan pulini bankka olib kelishi lozim. Keyin fuqaroning nomiga hisob raqami ochiladi. Shu hisob raqamiga chet elga olib ketmoqchi bo'lgan summadagi pul qo'yiladi. Pul bank hisobida bir kun turishi lozim. Ertasiga biz pulni qaytarib beramiz va xorijga olib chiqish uchun spravka beramiz. Agar bankda 3000 dollar qo'yilsa, shu pulning 1%dagi mablag'i bankka to'lanadi. 3000 dollar uchun 30 dollar to'lash kerak. Buni so'mda ham to'lash mumkin,
dedi mikrofonsiz suhbatda bank xodimi. 5000 dollardan ziyod pulni xorijga olib chiqish uchun Markaziy bankdan ruxsat olish esa yanada murakkabroq. Markaziy bank xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, buning uchun Markaziy bankda hisob raqami ochishdan tashqari pul manbasi ko'rsatilishi lozim. Ya'ni pul egasi bu mablag'ni qayerdan olganini asoslashi shart bo'ladi. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Markaziy bank xodimi bu jarayonning ancha murakkabligi uchun fuqarolarga pullarini plastik kartochkaga o'tkazib olib chiqishni tavsiya qiladi. Milliy bank, Markaziy bank va Tashqi iqtisodiy aloqalar banki kabi bir qancha banklarda xalqaro miqyosda ishlatish imkoni bo'lgan plastik kartochkalar uchun hisob raqami ochish mumkin. Bu banklarda hisob raqami ochish uchun fuqaroning pasporti, propiskasi hamda puli kifoya. Plastik kartochkada olib chiqiladigan pul miqdoriga qonunda hech qanday cheklov yo'q. O'zbekiston bojxona qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, bank ruxsatisiz pulni mamlakatdan olib chiqish jinoyat hisoblanadi. Bojxona mutaxassisiga ko'ra, bunday holatda ruxsatsiz olib chiqilayotgan pul davlat foydasiga musodara qilinadi va fuqaroga jarima solinadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Jahongir Nazarov desak, tinglovchilarimizning ko'pchiligi gap kim to'g'risida ketayotganligini dabdurustdan eslay olmasa kerak. Lekin davlat avtomobil nazorati xizmatiga ishga kirish uchun 7000 dollar uzatish kerakligi to'g'risida aytib bergan farg'onalik yigit desak, jamiyat va qonun eshittirishini muntazam tinglab boruvchilar bu yigitni darrov eslaydi. O'sha Jahongirning daragi chiqdi. Ha, u yo'qolib qolganmidi? Har holda bu yigit ishtirokidagi eshittirishimiz havoga uzatilganidan keyin uni topa olmay qolgandik. Keyinroq dekabrning oxirida jamiyat va qonunning ba'zi qahramonlari taqdiriga qaytdik. Ularning eshittirishdan keyingi sarguzashtlarini hikoya qilmoqchi bo'ldik. O'sha eshittirishni tayyorlash jarayonida yana Jahongir Nazarovni izladik, yana topa olmadik va nihoyat topdik. Nihoyat daragi chiqdi. Bundan 10 kunlar muqaddam Jahongirning o'zi aloqaga chiqdi. Uning ishtirokidagi birinchi eshittirishimizga asos bo'lgan suhbatimizdan so'ng aloqalarimiz nima uchun yo'qolib qolgani to'g'risida aytib berdi. Eshiting, qiziq. Jahongir bilan 15 yanvar kuni o'tkazganimiz suhbatni zarur nuqtalarda to'xtatib, xususan biz uchun qiziq ko'ringan jihatlarga e'tiboringizni qaratamiz.
Bugun 15 yanvar kuni siz qidiruvdamisiz, qidiruvdamasmisiz?
Yo'q, bugun hozir hech nimada emasman.
Siz bilan oxirgi marta gaplashdik, adashmasam, noyabrning o'rtalarida.
Ha, xuddi shuni.
Undan keyin siz bilan suhbat asosida eshittirish efirga ketdi.
Aytayotganimiz eshittirish efirga 6-7 dekabr kunlari uzatilgan suhbatdoshimiz o'zini mana bunday tanishtirgan edi.
Men Jahongirbek Nazarovman. Farg'ona viloyatidan. 83-yilman, yoshim 29-da.
Farg'ona viloyatini qaysi tumanidansiz?
Dang'ara tumanida. 2006-yili avgust-sentabrlarda o'zimizda Farg'ona viloyatining yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga ishga olinganman.
Jahongirning ozodlikka murojaat qilishi boisi esa ishdan haydalgani bilan bog'liq edi.
2007-yilda ishdan olishgan. Tinimsizdan problemalar, azob-uqubat, haddavleniya 5-6 marta ishdan olib, 5-6 marta ishga qo'yishgan, mana hozir ham ishdan olishgan. Prokuratura hammasi til biriktiryapti, prezidentga yozgan arizalarim prokuratura yeb tashayapti, Farg'onanikida.
6-7 dekabr kunlari efirga uzatilgan eshittirishimiz davomida Jahongir Nazarov avtomobil nazorati xizmati tizimidagi korrupsiya to'g'risida aytib bergandi.
Undan keyin yana men bir marta eshittirish qildim, u eshittirishda ishtirokingizni ta'minlash uchun sizni izladim, topa olmadim.
O'shanda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi kadrlar bo'limi bilan bog'landik. Bo'limning o'zini tanishtirmagan xodimi bilan o'rtamizda mana bunday savol-javob bo'lib o'tdi.
Jahongir Nazarov degan yigit haqida bir eshittirish qilganidik. Nazarovning ishi nima bilan bitdi? Uni qidiruvda deyishyapti, ushlandimi?
Farg'ona shahar prokuraturasi ish qo'zg'agan.
U gaplardan hammasidan xabarim bor. Biz eshittirish qilganmiz. Endi shu qidiruvda deyishuvdir. O'zim topolmayapman.
Endi jinoyat qidiruv bo'lari biladi, qidiruv bo'lgan bo'lsa jinoyat qidiruvi bo'lari biladi, men aloqam yo'q unga.
Uni qo'lga olingani, olinmagandan xabaringiz yo'q-a?
Yo'q, xabarim yo'q, men nima dedim? Kasmiroqa dedim.
Bu dekabrning oxirgi kunlaridagi gap edi va oradan 20 kuncha vaqt o'tgach, Jahongirning o'zi ozodlikka qo'ng'iroq qildi. Undan 12-yilning noyabrida o'tkazilgan suhbatimizdan so'ng qayerga yo'qolib qolganini so'radik.
O'sha qidiruvga qo'yganakdan bor murojaat qilganimdan keyin shu voqea bo'yicha meni Farg'ona turmasiga olib kelib qo'yishdi. 28-noyabr kuni
kimga murojaat qildingiz?
Hech kimga murojaat qila olmadim. 24-dekabr kuni men o'zi suddan chiqib keldim.
Siz bir gapni boshladingiz. Meni qidiruv e'lon qilib qo'yishgan ekan, 28-chi kuni bordim dedingiz. O'sha kimga bordingiz?
Dang'ara tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosariga uchradim.
28-noyabr kuni.
Xuddi shunday.
Kim uni familiyasi?
5 oymi 6 oymi bo'lgan ekan, ana shuni familiyasini men so'ramadim, eslamadim. Hozirdan nima emas, ismini ham bilmayman.
Xo'p, nima dedingiz? Borib, nima dedingiz uchrab?
Shu shunaqa narsa eshitdim, shu haqqoniymi, meni qidiruvga e'lon qilib qo'ygani, men mana shuncha kundan beri yuribman, aqa boryapman, Farg'onaga kelyapman, o'shimni bajaryapman, yozdi-yozdi ishlarimni bajaryapman. Endi bugunga kelib shu narsani eshitdim, ha, xuddi shunday Jahongir shunaqa qilib qo'ygan, deb aytdi menga.
28 noyabr kuni. Xo'p. O'sha suhbat o'tdi. Undan keyin nima bo'ldi?
O'sha kuni meni o'z Farg'ona turmasiga olib kelib qo'ydi.
Siz o'sha kabinetda turganingizda militsiya chaqirdimi? Qanuva chaqirdimi?
Ha, Farg'ona shahrida Ugolomirov ballarini chaqirdi. Yoki Farg'ona shahridan qidiruv e'lon qilingan ekanda aytsam. Shular keldi, shular olib ketdi.
28-noyabr kuni, ha?
Kech soat 8-9 lar bor edi.
Xo'p, qayerga olib ketdi?
Olib kelib, baqa Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limining birinchi o'rinbosari bor ekan, Abdusattor degani. O'shanga uchratdi. И уша аноларга қол қўйди-ю, мани қидирда юрганлигимга гоё ушлаб кегандай.
Эътибор беринг, азиз тингловчи. Жаҳонгир Назаров, мен ўзим бордим, нега қидирувга бергансизлар деб сўраш учун, лекин мени гоё ушлаб келгандай расмийлаштиришди, деяпти. Чиндан ҳам шундай бўлганми, йўқми, буни текшириш имконимиз йўқ. 15 yanvar kuni o'tkazilgan suhbat davomini eshiting. Demak, Jahongirni qo'lga olingan jinoyatchi sifatida rasmiylashtirishdi va
Farg'ona turmasiga olib kirib, joylashtirib qo'yishdi.
28-noyabr kuni kechqurun. Xo'p, sudga bormadimi?
Yo'q, sudga 24-dekabr sud qilib, o'sha kuni sud bo'ldi. 24-dekabr sud bo'ldi.
Demak, siz 28-noyabrdan 24-dekabrgacha izolyatorda o'tirdingiz.
Farg'ona shahar 10-hibsxonasida o'tirdim. Farg'ona shahar 10-hibsxonasida.
24-dekabr kuni sud bo'ldi, dedingiz.
Sud bo'ldi. Menga tushuntirishdiki, men hozir amnistiya chiqqanida, men amnistiyani qo'llab chiqarib yuboramiz dedi. Amnistiyani qo'llab chiqarib yuboramiz dedi. I menga oldindan tayyorgarlik qildiki, jonsa amnistiyani qo'llab chiqib ketgan dedi. Mana fikrim shu bo'ldiki, amnistiyadan chiqib olib, ularning noqonuniy xatti-harakatlarini bemalol yana hal qilib davom etishi mumkin. Sababki men amnistiyaga rozi bo'lmaganimda, bular yana meni turmaga qaytarib, yo'q deganda bir 3 oy ichkarida ushlab yana tergov ishini olib borishi mumkin edi.
Xullas, siz 24-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudi sizni sud qildi va sizga amnistiya qo'llab sizni ozod qildi. Shunaqami?
Amnistiya qo'llab ozod qildi.
Shu bilan o'sha kuni uyingizga ketdingiz?
Xuddi shunday. Shu kuni uyimga ketdim.
Undan beri nima bo'lyapti?
Undan beri mana yangi yilni kutib oldim. Dam oldimga kelib, yana o'zimni hatto harakatlarimni homiylikni isbotlash uchun yana harakatga tushyapman.
Nimaligimni isbotlash uchun?
O'zimni hatto harakatlarimni qonuniyligini, bular tarafdan menga noqonuniy hatto harakat qilib, nazorat ishdan bo'shatib, men oxir oqibat shu aqa yozdim, baqa yozdim, murojaat qilgan o'zlariga muddat oxiri Farg'ona turmasiga olib kirib qo'yishdi. Maqsadi bular nima bo'ldiki, hali aytsak, sal tutishmoqchi bo'lishdi va bu yil bilan endi nima niyatda qolib kirdi o'zlari biladi. Harakatimni yana boshlayapman.
24-dekabr kuni sudda jinoyat kodeksining qaysi moddasi bo'yicha aybdor deb topildingiz?
Aslida 277-moddani bandi bilan jinoyat qo'zg'atgan deganga prokuratura.
Suhbatni shu joyda yana bo'lamiz. Jahongir Nazarov aytgan modda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi bezorilik moddasi bo'lib, uning G bandida bunday deyilgan. O'z mazmuniga ko'ra umum e'tirof etgan axloq qoidalarini namoyishkorona mensimaslikda ifodalanuvchi o'ta ketgan behayolik bilan bezorilik sodir etish va bunday jinoyat 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Dekabrning boshida havoga uzatilgan dastlabki eshitirishimizda Nazarovning ishini o'rganar ekanmiz, uning bevosita rahbari Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Davlat avtomobil nazorati xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ravshan Tojiboyev bilan ham gaplashgandik. U Nazarov to'g'risidagi savollarimizga javob berar ekan bunday degan edi.
U batta ichib olib, mast holatda formada to'polon qilib, urib-burib zamna suvdilarni maxsus inspektorlarni urgan batta bu. Bunga keyin 277 chasmdan ish qo'zg'atilgan prokuraturada.
U aytayapti,
prokuratura ish qo'zg'atilib, uni ustidan bunisidan yozib, ag'da-bag'da yurdi. Hozir u qidiruv e'lon qilingan, prokuratura tomonidan qidiruv e'lon qilingan bunga.
Degan edi. Yana 15 yanvar kuni o'tkazilgan suhbatga qaytamiz. Gap 24 dekabr kungi sud ustida borayotgan edi.
Sudda Hadis Nasamodir Abdurayim Mahmud sudraisi u menga aytdiki, amnistiya bilan qo'llab chiqarib yuboramiz Jahongir, sizni haqmisiz, nohaqmisiz yoki sizga to'plangan hujjatlar ular to'plangan haqmi, nohaqmi biz buni tekshirib o'tirmaymiz. Biz shunchaki amnistiya bilan ozod qilib chiqarib yuboramiz xolos. Keyingi holatlar bilan siz yana murojaat etishingiz mumkin dedim. Sal apellyatsiya qilib, kassatsiya qilib shu narsani tushuntirdi, 15 minutda chiqarib yubordi.
Endi shu kunda ishga qayta tiklanmoqchimisiz yo boshqa ish bilan shug'ullanmoqchimisiz? Umuman nima qilyapsiz?
Yana harakat qilyapman. Mana sal kuch quvvat to'plab oldim, yana yetarli ma'lumotlar to'playapman. I yana qaytadan xudo xolasa mana bugun erta yana ariza berib, yana borib shu narsalarni oxir oqibatini haqqoniyligimi, mani aybi yo'lini isbotlab, yana shu o'zimni ishimga qaytishga niyat qilyapman.
Dedi Jahongir Nazarov. Bor gap shu. Tinglaganingiz suhbatdan so'ng Jahongir Nazarov kuni kecha yana qo'ng'iroq qildi. Yaqinda 3-4 hamkasbimni ishdan bo'shatib yuborishdi. Ular ham siz bilan gaplashmoqchi dedi. Gaplashamiz deb va'da berdik. Jamiyat va qonunning keyingi sonlaridan birini Farroz direktorning yiqitdi deb nomlamoqchimiz. Siz bu arizani kimga yozdingiz?
Viloyat Milliy xavfsizlik boshlig'i Dehqonboyevni nomiga, viloyat prokurori Bobojonovni nomiga yozganman.
Mana endi yana navbatdagi savolimga javob bering. Oddiy bir farrosh ayol o'zlashtirilgan shuncha mablag' to'g'risidagi shuncha raqamlarni qayerdan oldingiz?
Endi men 1996 yildan beri shu korxonada ishlayman. Shu yerda bo'layotgan qurilishlarni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Mana elevator sexida g'alla kamomati bor deyapman.
Yo'q, buni bunaqa raqamlarni, bunaqa ma'lumotlarni bilish uchun odamda maxsus ma'lumot va shu ma'lumotlar bitilgan qog'ozlar turadigan joyga bora oladigan o'sha qog'ozlarni ola biladigan imkoni bo'lish kerak. Oddiy farroshda qayerdan bo'lsin bu imkon? Kim bu qudratli farrosh ayol? Nega u qariyb 400 kishi ishlaydigan yirik korxona rahbariga, o'z rahbariga urush ochdi? Qayerda yashaydi bu ayol? Direktori ishdan ketgach o'zining taqdiri nima bo'ldi? Shu va boshqa yana bir qator savollar javobini jamiyat va qonun eshitirishining keyingi sonlaridan birini tinglab bilishingiz mumkin.
Jamiyat va qonun eshitirishi dasturimizning birinchi soatiga yakun yasaydi. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular borasida saytimiz orqali o'qish imkoniga egasiz. Siz mavzu tinglaganingiz mavzular borasida jonli efirda fikr bildirish imkoniga ham egasiz. Bizning Skype'imiz ochiq turibdi, erkin mikrofon, lekin hozircha hech kim erkin mikrofonga Skype orqali qo'ng'iroq qilmadi. Demak, balki dasturimizning ikkinchi soatida tinglovchilarimiz ancha faol bo'lishar. Demak, Skype orqali erkin mikrofon lotin imlosida yozib qidirasiz va bizga bog'lanishingiz mumkin va jonli efirda o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz. Demak, aziz tinglovchi, saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.